آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر منظور احمد بوزناوی خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سنز قیادت واجنہ این ڈی اے سرکارس من پتمین کہن ورین دوران ملکس من خدمت بہتر حکمرانی تو شمولیتی ترقی من جان پٹ تبدیلی آمت یمن کہن ورین دوران آئی نوجوانن کوملن تو پتخور ورگن ہز بجائی باپت واریہ قدم تلن یل زن ناری شکتی پروگرامن تہ گوڈ برن آو۔ وزیر اعظم نریندر مودی ین وتلو ترقی یافتہ بھارت کس سفرس من زنانن ہند دس ادا کرنا آمت تبدیلی ہند رول تو وونک ز ات دوران رود سرکارک زون زنانن ہز قیادت واجن ترقی کن یم سیت ملکس مز پانہ روزگار سکیمن تحت کارخاندارن واریہ وت بو میول ات سیت چھ 55 کروڑ کھت زیادہ نفرو پی ایم جن دھن یوجنا سکیم تحت فائنانس حاصل کورمت سیتی چھ درس ملکس مز 42 لاکھ کلومیٹر تام آپٹیکل فائبر کیبل بچھاونا آمت یم سیت ملک کس کونس کونس تام تیز رفتار انٹرنیٹ سیت واٹ لوگ۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن چھ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وونمت ز وزیر اعظمن ان پتمین کہن ورین مز ملکس مز واریہ تبدیلی تمو کر اجولا سکیم جن اوشدی تو کملن باپت سید سیود آمدنی ہز سپاٹ سکیم ہز ذکر تہ پاو ستس تازہ شمار مطابق پتمین کینچن ورین مز اجولا سکیم تحت 10 کروڑ ایل پی جی سلینڈر حقدارن مز بگراؤن آمت یل زن 52 کروڑ مدرا لون چہ سہولتو دس 33 کروڑ روپی تقسیم کرنا آئی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کو رات کٹوا اکس تقریبی دوران کٹوا واٹر فرنٹک افتتاح اس ات تاریخی شہرس پانوین تبدل خیال تو تمدن چن سرگرمین پوچر دنس مز مددگار بن خیال باوت کران وون منوج سنہان زی واٹر فرنٹ کر شہر شہر کس مر منظرس مز ہریر تو واکنگ ٹریک ریسٹورنٹ تو یوگا سپاٹن ہند اک نو سماجی و ثقافتی مرکز بننے علاوہ ماحول چہ پائیداری مز مدد کرنس مز تک اہم رول ادا پتہ تھو تمو کٹوا کس ڈولیاں جٹا علاقس مز دنسیری پالی فلم لمیٹڈ انڈسٹریل یونٹ کن کن یہ پروجیکٹ دی مقامی نوجوانن روزگارک موقع پید کرنے ست ست مقامی معیشت تہ پوچر ات موقع پہ خیال باوت کران وون ایل جی این زی امی یونٹ ست گھن اند پک گامن مز تاربار واریہ موقع فراہم ات ست منوج سنہان جمہ کس سانبا ضلع مز پنہ نویت کے گوڈنک نٹس اینڈ ڈرائی فروٹ پروسیسنگ پلانٹ تہ افتتاح کورمت۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان وونمت آسانی سان قبل کاشت میون تو فصلن کن زون پھرن امی شعب چہ ترقی باپت ضروری وکست کرشی سنکلپ ابھیان کے اکہ حصہ رنگ بنگلوروس مز پنس دورس دوران وتلو تمو ڈریگن فروٹ وپداونک فائدہ تمو وون ڈریگن فروٹ وپداونک گوڈنک وری پتہ کماون کمل فی وری 7 لاکھ روپیہ تام نفع ات سی ملک کن دن حصن ہند پہ جموں کشمیر مز تہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان سرگرمین ہند سلسلہ جاری۔ بی جے پی پارلیمنٹ ممبر روی شنکر پرساد سن سربراہی مز کل جمعتی وفد چھ جرمنی ہند کامیاب دور مکمل کرت نو دل واپس ووتمت امی وفدن وتلو تت دہشت گردی خلاف بھارتک زیرو ٹالرنس موقف وفدن کور جرمنی علاوہ فرانس اٹلی ڈینمارک برطانیہ تو برسلزک تور یت یمو ملکو پہلگام حملچ سخت مذمت کر ات دوران چھ ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور سن سربراہی مز اک کل جمعتی وفدن امریکہ ون دور مکمل کورمت یت تمو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس تو ڈپٹی سیکرٹری آف سٹیٹ کرسٹوفر لانڈوس ست ملاقات کورمت تو وتلوک دہشت گردی خلاف بھارتک سخت موقف۔ تھدِ پائک ولی کامل حضرت بابا نظام الدین کیانوی نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہند اکھ ہت کنترہم سالانہ وورس بابا نگری وانگتس مز سٹھی یچ تو پس سان منان آستانس پہ سپز رات شام پہ شب بیداری دوران درود و اذکار تو خدمات المعظماتن ہز مجلس منعقد ات ورسس پہ وادی علاوہ جم صوب تو ملک کن مختلف حصن ست تعلق تھون ول عقیدت مند حاضری دیوان۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن وونمت ناروین جموں کشمیر مز حال پیش آمتس واقعس پہ دھوک باوان بھارت ست یکجہتی ہند اظہار کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو ناروے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹک وزیرن میرین سپیشل میٹنگ برو تمن ست ملاقات کورمت ناروے وزیرن وون عوامس مز دہشت گردی نسبت بھارت موقف حوالہ اک در رائے لبنے تو ناروے لوک یچان وزیر اعظم نریندر مودی گھن تتک دور کریں ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپد دگرس 4 بجے وہن منٹن پہ پہاڑی زبان مز نشر اسن اجازت خدا حافظ۔